Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Ναουάλ αλ-Σααντάουι Φιρντάους. Στη φυλακή. Η γυναίκα αυτή είναι αληθινή, με σάρκα και οστά. Τη συνάντησα πριν μερικά χρόνια στη φυλακή Αλκανάτιρ. Εκείνο τον καιρό έκανα μια έρευνα με θέμα την ψυχολογία των φυλακισμένων γυναικών. Γυναικών που είχαν καταδικαστεί ή ήταν υπόδικες για διάφορα εγκλήματα. Ο γιατρός της φυλακής μου είπε πως η γυναίκα αυτή είχε σκοτώσει έναν άντρα και είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Ωστόσο, δεν έμοιαζε καθόλου με τις άλλες δολοφόνους που κρατούνταν στη φυλακή του. Ήταν μια προσωπικότητα εντελώς διαφορετική. Δεν θα συναντούσα καμία γυναίκα σαν αυτή, μέσα ή έξω από τη φυλακή. Η γυναίκα αρνιόταν τις συναντήσεις, δεν δεχόταν επισκέπτες, έτρωγε σπάνια. Κοιμόταν μονάχα το ξημέρωμα. Υπήρχαν φορές που η δεσμοφύλακας την έβλεπε να κάθεται αφηρημένη, ατενίζοντας το κενό, ώρες ολόκληρες. Μια μέρα ζήτησε χαρτί και μολύβι και πέρασε πολλές ώρες κοιμένη πάνω από εκείνο το χαρτί. Η δεσμοφύλακας δεν ήξερε αν έγραφε σε κάποιον, μπορεί και να μην έγραφε τίποτα. Στο πατρικό. Άσε με να μιλήσω και μη με διακόψεις. Δεν έχω χρόνο να σ' ακούσω. Στις 6 το απόγευμα θα έρθουν να με πάρουν. Αύριο το πρωί δεν θα υπάρχω. Δεν θα είμαι σε κανένα γνωστό μέρος. Το ταξίδι αυτό σε έναν τόπο που κανείς πάνω σε τούτη τη γη δεν το γνωρίζει, ταξίδι που δεν το έχουν κάνει ούτε βασιλιάδες, ούτε πρίγκιπες, ούτε κυβερνήτες, ούτε αστυνομικοί, με γεμίζει περηφάνεια. Πάντα αναζητούσα κάτι να με κάνει περήφανη, κάτι για να νιώσω πως είμαι ανώτερη. Ανώτερη, κυρίως από τους βασιλιάδες, τους πρίγκιπες, τους κυβερνήτες. Έπαιρνα στα χέρια μου μια εφημερίδα. Έβλεπα τις φωτογραφίες τους και έφτυνα τα πρόσωπά τους. Το ξέρα ότι δεν έφτυνα παρά μόνο την εφημερίδα που τη χρειαζόμουν για να στρώσω τα ντουλάπια της κουζίνας. Όμως το έκανα και ύστερα άφηνα το φτύμα μου εκεί που ήταν να στεγνώσει. Αν με βλέπε κανείς την ώρα που έφτυνα, θα πίστευε ότι σίγουρα γνώριζα προσωπικά τον άντρα της φωτογραφίας. Αλλά όχι. Δεν είμαι παρά μια γυναίκα. Δεν γίνεται μια γυναίκα να γνωρίζει τον κάθε άντρα που η φωτογραφία του δημοσιεύεται στις εφημερίδες. Ήμουν απλώς μια επιτυχημένη πόρνη. Και όσο επιτυχημένη και να είναι μια πόρνη, δεν είναι δυνατόν να ξέρει όλους τους άντρες. Ωστόσο, όλοι οι άντρες που γνώρισα με έκαναν να θέλω να σηκώσω το χέρι μου ψηλά στον αέρα και να το κατεβάσω με δύναμη πάνω στο πρόσωπό τους. Αλλά φοβόμουν να σηκώσω το χέρι μου. Και επειδή ήμουν πόρνη, έκρυβα το φόβο μου κάτω από στρώσεις μακιγιάς. Μιας και ήμουν πετυχημένη πόρνη, τα καλλιντικά μου ήταν καλά και ακριβά, όπως εκείνα που χρησιμοποιούσαν οι αξιοσέβαστες κυρίες των ανώτερων τάξεων, τα μαλλιά μου πάντα χτενισμένα από τους κομωτές των κυριών των καλών οικογενειών. Τα χείλη μου ήταν βαμμένα σε χρώμα φυσικό και συντηρητικό, που ούτε τόνιζε, αλλά ούτε και έκρυβε τη γοητεία τους. Στα μάτια μου, επιδέξια σχεδιασμένες λεπτές γραμμές προσκαλούσαν και συγχρόνως απέρριπταν, όπως ακριβώς το συνήθιζαν οι σύζυγοι του κάθε υψηλόβαθμου αξιωματούχου από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Ωστόσο, εγώ δεν ανήκα στην ανώτερη τάξη. Μόνο τα μαλλιά, το μακιγιάζ και τα κρυβά μου παπούτσια. Το απολυτήριο του γυμνασίου και οι καταπιεσμένες επιθυμίες μου με κατέτασαν στη μεσαία τάξη. Αλλά γεννήθηκα στην κατώτερη τάξη.
تو در من چیزی را میبینی که من نمیتوانم ببینم تو از من چیزی را میشنوی که تنها حدسش توانم زد چشمانت ببینم شود آیا که با گوشهایت بشنوم شود آیا که با چشمانت ببینم شود آیا که با گوشهایت بشنوم
استوفیو μπορεί ένας άνθρωπος να γεννηθεί δύο φορές. Σαν έβαλα το χέρι μου στο διακόπτη, φως πλημμυρίσε το δωμάτιο του θείου. Έκλεισα τα μάτια για να προστατευτώ από τη λάμψη του και έμπηξα τις φωνές. Όταν τα ξανάνοιξα, είχα την αίσθηση πως ήταν η πρώτη φορά που αντίκριζα τον κόσμο ή μάλλον ότι ξαναγεννιόμουν, μιας και ήξερα ότι είχα ήδη γεννηθεί. Κοίταξα τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Ήταν η πρώτη φορά που το έκανα αυτό. Δεν ήξερα τι είναι ο καθρέφτης και τρόμαξα. Σαν είδα μπροστά μου ένα κοριτσάκι ντυμένο με ένα φουστάνι που έφτανε μόλις μέχρι τα γόνατα και ένα ζευγάρι παπούτσια να του καλύπτουν τα πόδια. Γύρισα να κοιτάξω γύρω στο δωμάτιο, μα δεν υπήρχε κανένας άλλος. Δεν κατάλαβα από πού είχε ξεπροβάλει εκείνο το κορίτσι. Δεν κατάλαβα ότι αυτό το κορίτσι ήμουν εγώ. Γιατί εγώ φορούσα πάντοτε μια μακριά και λεμπία που σερνόταν στο χώμα και κυκλοφορούσα πάντα ξυπόλυτη. Το πρόσωπό μου όμως το αναγνώρισα αμέσως. Πώς κατάλαβα πως ήταν το δικό μου πρόσωπο αφού δεν είχα ξαναδεί τον εαυτό μου στον καθρέφτη μέχρι εκείνη τη στιγμή. Το δωμάτιο ήταν άδειο. Και ο καθρέφτης της ντουλάπας βρισκόταν μπροστά μου. το κορίτσι που στεκόταν εκεί δεν μπορούσε παρά να είμαι εγώ. Εκείνο το κοντό φουστάνι και εκείνα τα παπούτσια μου τα είχε αγοράσει ο θείος για να τα φοράω στο σχολείο. Εξακολουθούσα να στέκομαι στην ίδια θέση, μπροστά στον καθρέφτη και να κοιτάζω το πρόσωπό μου. Ποια είμαι? Φιρντάους, με φωνάζουν. Αυτό είναι το όνομά μου. Αυτή η μεγάλη γαμψή μύτη είναι του πατέρα μου και αυτά τα λεπτά χείλη είναι της μάνας μου. Όρθια καθώς ήμουν, ένιωσα το σώμα μου να βαραίνει. Δεν μου άρεσε το σχήμα αυτής της μύτης, ούτε αυτού του στόματος. Νόμιζα πως ο πατέρας μου είχε πεθάνει, ναι, όμως που ήταν εδώ με τη μεγάλη γαμψή του μύτη, το ίδιο και η μάνα μου, ακόμα ζωντανή με εκείνα τα λεπτά χείλη. Και ειδού εγώ, η Φιρντάους, απαράλλαχτη, μόνο που τώρα φορούσα παπούτσια και ένα καινούριο φουστάνι. Ένιωσα μίσος για εκείνον τον καθρέφτη. Δεν του αντιγύρισα ποτέ ούτε ένα βλέμμα. Η ματιά μου έπεφτε πάνω του, αλλά ήταν αόρατος. Χτένιζα τα μαλλιά μου, σκούπιζα το πρόσωπό μου, ίσιονα το γιακά του φουστανιού μου, έπαιρνα την τσάντα με τα βιβλία μου και έτρεχα στο σχολείο. Το αγαπούσα το σχολείο. Ήταν γεμάτο αγόρια και κορίτσια. Παίζαμε στην αυλή, τρέχαμε λαχανιασμένοι, καθόμασταν για να μασίσουμε πασατέμπο και να κάνουμε τσιχλόφουσκες, αγοράζαμε ασλίγια και χαρούπι, πίναμε γλυκόριζα και ταμάρινδο, ζαχαροκάλαμο και ό,τι άλλο είχε νοστιμιά και έντονη γεύση.
Thank you.
Η νύχτα στο σχολείο ήταν μεγάλη, οι μέρες μεγαλύτερες. Μελετούσα τα μαθήματά μου και είχα πολλές ώρες στη διάθεσή μου ώσπου να χτυπήσει το νυχτερινό κουδούνι. Έτσι ανακάλυψα τη βιβλιοθήκη του σχολείου. Ένα εγκαταλειμμένο δωμάτιο στην πίσω αυλή με τα καθίσματα σπασμένα, τα ράφια βγαλμένα, τα βιβλία σκεπασμένα με ένα πηχτό στρώμα σκόνης. Ξεσκόνιζα τα βιβλία με ένα κίτρινο πανί. Καθόμουν σε μια σπασμένη καρέκλα και διάβαζα στο αδύναμο φως μιας λάμπας. Αγαπούσα το διάβασμα και από κάθε βιβλίο μάθαινα καινούργια πράγματα. Μάθα για τους Φαράω, τους Πέρσες, τους Τούρκους και τους Άραβες. Διαβάσα για τα εγκλήματα που διέπρεταν βασιλιάδες και κυβερνήτες, τους πολέμους και τις λαϊκές εξεγέρσεις, τη ζωή των επαναστατών. Διάβασα ρομαντικά μυθιστορήματα και ερωτικά ποίηματα. Ωστόσο, προτιμούσα να διαβάζω για κυβερνήτες παρά για έρωτες. Έμαθα για κάποιον που οι δούλες και οι παλακίδες του έφταναν σε αριθμό τους άντρες του στρατού του και για έναν άλλον που τον ενδιέφερε μονάχα το κρασί, οι γυναίκες και να μαστιγώνει τις σκλάβες του. Κάποιος δεν αγαπούσε τις γυναίκες, μα απολάμβανε τον πόλεμο, τους σκοτωμούς, να βασανίζει τους άντρες. Και υπήρχε κι ένας με μονή στον εαυτό του και το μεγαλείο του που δεν αναγνώριζε στη χώρα άλλων άντρα σαν και εκείνον. Και ακόμα, ένας που φανταζόταν δολοπλοκίες, ίντριγκες και έσπευδε να παραπλανήσει τους υπηκόους του και να διαστρεβλώσει την ιστορία. Όλοι τους ήταν άντρες. Με ψυχές αχόρταγες, διεστραμμένες και με δίψα για χρήμα, σεξ και αχαλήνωτη εξουσία, δίχως όρια και δίχως κρατημό. Διεύθυραν και λαιλατούσαν, είχαν λαρύγγια δυνατά, εκφράσεις πιστικές, λόγια γλυκά και βέλη δηλητήριο. Η ιστορία δεν αποκάλυπτε την αληθινή τους φύση, παρά μόνο μετά το θάνατό τους. Η ιστορία, ανόητα και επίμονα, επαναλαμβανόταν.
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني وقد صار قلبي قابلا كل صورة لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى للغزلان وهدير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وبيت للأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحاف قرآن أدين بدين لحوم أن تواجهت ركائب أدين بدين لحوم أن تواجهت ركائب فالحب ديني وإيماني فالحب ديني وإيماني
Άραγε μπορεί να αλλάξει ο Νείλος, ο ουρανός, το δέντρο. Εγώ άλλαξα. Γιατί να μην αλλάξει και ο Νείλος? Γιατί να μην αλλάξει το χρώμα του δέντρου? Κάθε πρωί άνοιγα το παράθυρο, έβλεπα τον Νείλο και τα δέντρα με το πράσινο χρώμα. Ακτινοβολούσαν και μελούζαν με ένα βαθύ έντονο φως που μου έδινε δύναμη για ζωή. Δύναμη στο κορμί, δύναμη στο αίμα το ζεστό μέσα στις φλέβες μου. Τα πάντα έστελναν μια ζεστασιά στο κορμί μου, τόσο απαλή όσο η απαλότητα των ολομέταξων ρούχων μου ή των μεταξένιων σκεπασμάτων του κρεβατιού στο οποίο κοιμόμουν. Τη μύτη μου πλημμύρισε ένα άρωμα όμοιο με το τριαντάφυλλου και εγώ άφησα το κορμί μου να αλλάξει, να μάθει στη ζεστασιά, την απαλότητα και τις όμορφες μυρωδιές. Τέντωσα τα πόδια μου κάτω από τα μεταξωήφαντα σεντόνια. Έκρυψα το πρόσωπό μου στο μετάξινο μαξιλάρι. Ρούφηξα την απαλότητα με τη μύτη, το στόμα, τα αυτιά, με κάθε πόρο του κορμιού μου. Τη νύχτα, λευκές ολομέταξες φεγγαραχτίδες κατεβαίναν στο κορμί μου, όπως τα δάχτυλα του άντρα που κοιμόταν πλάι μου. Είχε νύχια άσπρα, καθαρά, αντίθετα με εκείνα του Μπαγιουμί, που ήταν πάντα μαύρα σαν το τσάι του θείου μου, που μια στρώση μαύρη λάσπη φαινόταν πάντα από κάτω. Σφάλιζα τα μάτια μου και αφήνα το κορμί μου να παίζει με το φως το ασημένιο. Ένιωθα τα μεταξένια δάχτυλα να χαϊδεύουν το πρόσωπο, τα χείλη μου, να κατεβαίνουν στο λαιμό μου, να κατρακυλούν στα στήθη μου. Συνέχιζαν στην κοιλιά μου και ακόμα χαμηλότερα, μέχρι την περιοχή ανάμεσα στα πόδια, και τότε το κορμί μου άρχισε να τρέμει. Ένιωθα ένα ρίγος παράξενο που ξεκινούσε σαν ειδονή παρόμοια με πόνο και κατέληγε σε πόνο που έμοιαζε με ειδονή. Ένα ρίγος από τα παλιά, από την αρχή της ζωής μου. Το είχα γνωρίσει σε καιρούς μακρινούς και το είχα από χρόνια ξεχάσει. Χρόνια πολλά πήγαινε πίσω, περισσότερα και από τη ζωή που είχα ζήσει, πιο πίσω και από τη μέρα που είχα γεννηθεί, σαν να έβγαινε από μια πανάρχη πληγή, από κάποιο όργανο που είχε πάψει να είναι δικό μου, στο σώμα μιας γυναίκας που δεν ήμουν πια εγώ. Μια μέρα είπα στη Σαρίφα: «Γιατί δεν νιώθω τίποτα, Σαρίφα? Δουλεύουμε, Φιρντάους, και η δουλειά είναι δουλειά. Μην μπλέκεις τη δουλειά με το συναίσθημα». «Ναι, αλλά εγώ θέλω να νιώσω, Σαρίφα. Το συναίσθημα, Φιρντάους, μόνο πόνο θα φέρει». Thank you. Μετά από 3 χρόνια στην εταιρεία, συνειδητοποίησα πως όταν ήμουν πόρνη, αντιμετωπιζόμουν με μεγαλύτερο σεβασμό και έχειρα μεγαλύτερης εκτίμησης από ότι όλες οι υπάλληλοι της εταιρείας, μαζί τους και εγώ. Σαν πόρνη ζούσα σε ένα σπίτι με δικό του μπάνιο, το οποίο μπορούσα να χρησιμοποιώ όποτε ήθελα και έκλεινα την πόρτα του χωρίς να με πιέζει κανείς. Το σώμα μου δεν ασφιχτιούσε ανάμεσα στα άλλα του λεωφορείου, ούτε κολούσαν πάνω μου αντρικά όργανα από μπροστά και από πίσω. Τις ημέρες εκείνες η τιμή του κορμιού μου ήταν υψηλή και δεν μπορούσα να την ισοφαρίσει μια απλή αύξηση μισθού ή μια πρόσκληση σε δείπνο ή μια αμαξάδα στην κορνίση του Νείλου. Το να δώσω το κορμί μου δεν θεωρούταν το αντίτιμο που θα οφείλα να καταβάλω προκειμένου να κερδίσω την εύνοια του διευθυντή ή να αποφύγω την οργή του προέδρου της εταιρείας. Τα 3 εκείνα χρόνια δεν με ακούμπησε ούτε διευθυντής ούτε ανώτερος υπάλληλος της εταιρείας. Δεν ήθελα να υποτιμήσω το σώμα μου, να το πουλήσω σε τόσο χαμηλή ταρήφα τη στιγμή που είχα μάθει ότι πληρώνεται ακριβά. Είχα αρνηθεί προσκλήσεις για φαγητό και άλλες που υπόσχονταν βόλτες με άμαξα στην κορνίση του Νείλου. Προτιμούσα να γυρνάω στο κρεβάτι μου και να κοιμάμαι ύστερα από ώρες κοπιαστικής δουλειάς. Ανήσυχη, παρακολουθούσα τις αφελείς και αθώες κοπέλες της εταιρείας να προσφέρουν τα κορμιά τους. Στενοχωριόμουν για τον αγώνα που έκαναν κάθε βράδυ να κερδίσουν ένα δείπνο, μια καλή ετήσια αναφορά, ίσως απλά και μόνο για να σιγουρέψουν ότι δεν θα υποστούν άδικες διώξεις, ότι δεν θα τις μεταθέσουν κάπου αλλού. Όποτε μου απίφθινε μια πρόσκληση κάποιος από τους διευθυντές του, απαντούσα ήρεμα. Δεν είναι ότι έχω μεγαλύτερη αξία από τις συναδέλφους μου. Απλώς, η δική μου ταρήφα είναι υψηλότερη από τις δικές τους. Όλα αυτά με έκανα να συνειδητοποιήσω πως η υπάλληλος φοβάται μήπως χάσει τη δουλειά της περισσότερο από όσο η πόρνη φοβάται μήπως χάσει τη ζωή της. Η υπάλληλος φοβόταν μη χάσει τη δουλειά της και γίνει πόρνη, μα δεν καταλαβαίνει η φτωχή πως η ζωή της πόρνης είναι καλύτερη από τη δική της. Και έτσι πληρώνει το τίμημα για τους απατηλούς της φόβους με τη ζωή της, την υγεία της, το κορμί της, την ψυχή της. Πληρώνει πανάκριβα κάτι που κοστίζει πολύ φθηνά. Το είχα πια καταλάβει. Ήμασταν όλες πόρνες και πουλιόμασταν σε διάφορες τιμές. Αλλά η καλοπληρωμένη πόρνη, η ακριβή, ήταν προτιμότερη από τη φτηνή. Αν με απέλυαν, θα έχανα μονάχα την περιφρόνηση που έβλεπα καθημερινά στα μάτια των ανώτερων υπαλλήλων όταν κάρφωναν το βλέμμα τους στις χαμηλόμιστες συναδέλφους. Το άθλιο φρικαλαίο στρίμωγμα των κορμιών στο λεωφορείο, τη μακριά πρωινή ουρά μπροστά σε ένα μπάνιο που μονίμως ξεχύλιζε. Τίποτα από αυτά δεν επρόκειτο να μου λείψει. Η διαφύλαξη αυτής της δουλειάς δεν ήταν διακαής μου πόθος. Ίσως γι' αυτό το λόγο οι προϊστάμενοι της εταιρείας ήθελαν τόσο πολύ να με κρατήσουν. Απ' την πλευρά μου δεν προσπαθούσα να ικανοποιήσω κανέναν ανώτερο υπάλληλο. Στην εταιρεία κυκλοφόρησε η φήμη πως ήμουν τίμια γυναίκα, η τιμιότερη από όλες, και ότι κανένας άντρας δεν είχε καταφέρει να τσαλακώσει την περηφάνεια μου. Διαδόθηκε ακόμα πως δεν υπήρξε ούτε ένα υψηλό βαθμό στέλεχος που να με κάνει να σκύψω το κεφάλι ή να χαμηλώσω τα μάτια. Some love, another one. Some love, another one.
arkasında yatmıyorum gobileri.
Η πόρνη λέει πάντα ναι και ορίζει την ταρίφα της. Και όταν λέει όχι, τότε δεν είναι πόρνη. Μερικές φορές έλεγα όχι και αυτό σημαίνει πως δεν ήμουν πόρνη. Αυτή η μικρή λέξη, το όχι, έκανε την ταρίφα μου να ανεβαίνει μέρα με τη μέρα. Ο άντρας δεν αντέχει να τον απορρίψει μια γυναίκα επειδή ο ίδιος πρώτος απορρίπτει τον εαυτό του. Κανείς δεν δέχεται να τον απορρίπτουν δύο φορές. Και αυτός ήταν ο λόγος που όταν έλεγα όχι, ο άντρας επέμενε. Όσο και να ανέβαζα την ταρίφα μου, αυτός επέμενε. Ποτέ δεν θα αντέχει να τον απορρίψει μια γυναίκα. Έγινε μια πετυχημένη πόρνη. Πληρωνόμουν πολύ ακριβά. Οι σπουδαιότεροι άντρες συναγωνίζονταν για τις χάρες μου. Κάποτε, ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο από μια ξένη χώρα άκουσε για μένα. Αφού πρώτα με είδε κρυφά, με ζήτησε, μα εγώ αρνήθηκα. Γνώριζα ότι στους περισσότερους πολιτικούς δεν άρεσε η απόρριψη μπροστά σε άλλους. Δεν δεχόντουσαν την ήττα, ίσως γιατί ήταν μονίμως ιτημένοι μέσα τους. Ο άνθρωπος αδυνατεί να κουβαλά δύο ήττες. Και αυτός είναι ο λόγος που οι πολιτικοί προσπαθούσαν διαρκώς να ανεβούν στην εξουσία. Είχαν την αίσθηση πως κυριαρχούσαν πάνω στους άλλους και γέμιζαν ψεύτικα συναισθήματα για τον εαυτό τους. Έδιναν μια εικόνα υπεροχής στους άλλους, η οποία ήταν ψεύτικη. Αλλά μόνο αυτό τους ενδιέφερε. Ο Νταβατζής. Ωστόσο, οι αντρικές μύτες έχουν μια απίστευτη ικανότητα να μυρίζουν το χρήμα. Ένας ήθελε να με παντρευτεί. Αρνήθηκα. Είχα ακόμα στο κορμί μου το σημάδι από το παπούτσι του άντρα μου. Ήρθε ένας άλλος που μιλούσε για αγάπη. Αρνήθηκα πάλι. Στα κατάβαθα της ψυχής μου είχαν απομείνει ίχνη εκείνης της παλιάς πληγής. Πίστευα πως είχα γλιτώσει από όλους, αλλά ο άντρας που εμφανίστηκε εκείνη τη φορά εξασκούσε ένα πανάρχαιο αντρικό επάγγελμα, τον ταβατζή. Νόμιζα πως θα τον εξαγόραζα με λίγα χρήματα, όπως έκανα με την αστυνομία. Όμως εκείνος αρνήθηκε τα χρήματα και ζητούσε μερτικό από τα εισοδήματά μου. Κατέφυγα στην αστυνομία, αλλά ανακάλυψα πως οι γνωριμίες του ήταν πιο ισχυρές από τις δικές μου. Κατέφυγα στον νόμο, μα ανακάλυψα πως οι νόμοι τιμωρούν τις γυναίκες σαν εμένα, αλλά κλείνουν τα μάτια τους στους άντρες. Γελούσε ο Νταβατζής, τον λέγανε Μαρζούκ, παρακολουθώντας με από μακριά να ψάχνω μάταια κάτι να πιαστώ για να προστατευτώ από εκείνον. Μια μέρα με είδε να μπαίνω σπίτι μου και με ακολούθησε. Προσπάθησα να του κλείσω την πόρτα κατάμουτρα, αλλά έβγαλε ένα μαχαίρι από την τσέπη του και με απείλησε. Μπήκε μέσα. Το ξέρα. Ήταν επικίνδυνος Νταβατζής. Είχε υπό τον έλεγχό του κάμποσες πόρνες και συγκαταλεγόμουν ανάμεσά τους. Είχε φίλους παντού, σε όλα τα επαγγέλματα. Ξόδευε ασύστολα για λογαριασμό τους. Μεταξύ των φίλων του ήταν ένας γιατρός, τον οποίο επισκεπτόταν όποτε κάποια πόρνη έμενε έγκυος. Ένας αστυνομικός, ο οποίος τον προφύλασε από τις επιδρομές της αστυνομίας, και ένας δικαστικός, που με τις νομικές του γνώσεις τον προστάτευε και προσάρμοζε τον νόμο, ώστε να οθωώνει κάθε πόρνη που είχαν ρίξει στη φυλακή ή να πληρώνει γρήγορα το πρόστιμο και να την αποφυλακίζει για να μπορεί σύντομα να ξαναρχίσει να βγάζει λεφτά. Το κατάλαβα. Δεν ήμουν ελεύθερη. Αντίθετα από ό,τι νόμιζα. Δεν ήμουν παρά μια σεξουαλική μηχανή που δούλευε μέρα και νύχτα. Άντρες από διαφορετικά επαγγέλματα πλούτιζαν αποκτώντας τεράστια περιουσία από τη δική μου δουλειά. Ούτε το σπίτι μου δεν μου ανήκε πια. Αυτό για το οποίο είχα αγωνιστεί και πληρώσει με τον ιδρώτα μου. Κάποια μέρα είπα στον εαυτό μου. Δεν πάει άλλο. Έβαλα στο μικρό μου σάκο τα χαρτιά μου και κατευθύνθηκα προς την πόρτα. Αμέσως παρουσιάστηκε εμπρός μου. Συνέχισε να με κοιτάει. Τότε ένιωσα πως τον μισούσα. Όπως μόνο μια γυναίκα μπορεί να μισήσει έναν άντρα. Στα μάτια του διάβασα πως με φοβόταν, όπως μόνο ένας αφέντης μπορεί να φοβηθεί το δούλο του, όπως μόνο ένας άντρας μπορεί να φοβηθεί μια γυναίκα. Αυτό κράτησε μια φευγαλαία στιγμή μονάχα. Στα μάτια του ξαναγύρισε το ύφος που έχουν οι αλαζονικοί αφέντες και εκείνη η ατρόμητη επιθετική μάτια των αρσενικών. Έπιασα την πόρτα να την ανοίξω. Σήκωσε το χέρι και με χαστούκησε. Σήκωσα κι εγώ το δικό μου ακόμα ψηλότερα και τον χτύπησα δυνατά. Τα μάτια του πετούσαν σπίθες. Τα ασπράδια των ματιών του είχαν γίνει κόκκινα. Έβαλε το χέρι στην τσέπη για να πιάσει το μαχαίρι του. Το χέρι μου ήταν πιο γρήγορο από το δικό του. Άρπαξα το μαχαίρι και το έμπηξα στο λαιμό του. Το τράβηξα από το λαιμό του, το έμπηξα στο στήθος του. Το τράβηξα πάλι και το έμπηξα στην κοιλιά του. Έμπηξα το μαχαίρι σε όλο του το σώμα, σε κάθε του μεριά. Σε κάθε του μεριά. Σάστησα βλέποντας πόσο εύκολα ανεβοκατέβαινε το χέρι μου και απόρρισα διπλά που δεν το είχα ξανακάνει. Αναρωτήθηκα γιατί δεν το είχα επιχειρήσει νωρίτερα και κατάλαβα ότι φοβόμουν ο φόβος δεν με είχε ποτέ αποχωριστεί. Ποτέ άλλοτε εκτός από τώρα, τούτη τη στιγμή τη φευγαλέα που διάβασα το φόβο στα μάτια του. Η αλήθεια. Άνοιξα την πόρτα και βγήκα στο δρόμο. Το κορμί μου ελαφρύ σαν πούπουλο, λες και ζύγιζε όσο ο φόβος που μαζευόταν μέσα του όλα αυτά τα χρόνια. Η νύχτα ήταν σιωπηλή και σκοτεινιά ονειρική. Σαν όλα αυτά τα χρόνια, το φως να μην ήταν παρά μια συσσόρευση από ψευδαισθήσεις που έπεφταν σαν πέπλα στα μάτια μου. Ο Νείλος ήταν μαγικός, ο αέρας αναζωογονητικός. Κρατούσα το κεφάλι μου περήφανα σηκωμένο στον ουρανό γιατί είχα σκίσει όλα τα πέπλα. Είχα φέρει στο φως το αόρατο. Τα πόδια μου γκρέμιζαν τη σιωπή με το σταθερό βηματισμό τους. Ούτε γρήγορο, σαν να βιάζονταν να φύγουν από κάτι ή να φοβούνται κάτι, ούτε και αργό, όμως. Ήταν τα βήματα μιας γυναίκας σίγουρης για τον εαυτό της, που ήξερε τον δρόμο της και ήξερε το στόχο της. Τα παπούτσια της, ακριβά, δερμάτινα με ψηλά γερά τακούνια. Τα πόδια της σχημάτιζαν μια γυναικεία αψίδα, καμπύλωναν μέχρι πάνω, αχόρταγα μα απαλά, αφράτα και στρογγυλεμένα κι ούτε μια τρίχα πάνω τους να τα σκεπάζει. Κανείς δεν μπορούσε να με αναγνωρίσει εύκολα. Έμοιαζα με κάθε άλλη ευυπόληπτη γυναίκα της ανώτερης τάξης. Τα μαλλιά μου τα είχε χτενίσει ένας κομωτής που έκανε τα μαλλιά των γυναικών της ανώτερης τάξης. Τα χείλη μου ήταν βαμμένα με ένα φυσικό και συντηρητικό χρώμα, το χρώμα που δεν αποκαλύπτει τη λαγνία ούτε όμως και την κρύβη. Στα μάτια μου τραβηγμένες οι αψεγάδια στις γραμμές που σε καλούσαν, ενώ εκείνα σε αποθούσαν. Δεν διέφερα από τη σύζυγο οποιοδήποτε υψηλόβαθμου υπαλλήλου της ανώτερης τάξης, μα τα σίγουρα στερεά μου βήματα πάνω στην άσφαλτο αποδείκνυαν ότι δεν ήμουν σύζυγος κανενός. Μου πέρασαν χειροπέδες και με οδήγησαν στη φυλακή. Στο κελί μου οι πόρτες και τα παράθυρα ήταν κλειστά. Κατάλαβα το λόγο που με φοβόντουσαν σε τέτοιο βαθμό. Ήμουν η μόνη γυναίκα που πέταξε το πέπλο της αποκρουστικής αλήθειας τους. Μου επέβαλαν τη θανατική ποινή όχι επειδή είχα διαπράξει φόνο. Άλλωστε, χιλιάδες άνθρωποι δεν σκοτώνονται κάθε μέρα. Με καταδίκασαν σε θάνατο επειδή φοβόντουσαν να με αφήσουν να ζήσω. Γνώριζαν πως όσο ζω, μπορούσα να τους σκοτώσω. Η ζωή μου είναι ο θάνατός τους. Ο θάνατός μου, η ζωή τους. Και αυτοί θέλουν να ζήσουν. Η ζωή για αυτούς σημαίνει περισσότερο έγκλημα, μεγαλύτερες λαιλασίες. Εγώ όμως νίκησα τη ζωή και το θάνατο. Δεν θέλω πια να ζήσω, ούτε φοβάμαι να πεθάνω. Δεν λαχτάρω τίποτα. Δεν ελπίζω τίποτα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι κυρίαρχη της ελευθερίας μου. Τίποτα δεν μας υποδουλώνει στη ζωή, παρά μόνο οι επιθυμίες, οι ελπίδες, οι φόβοι μας. Η ελευθερία μου τους γεμίζει οργή. Πολλοί θα ήθελα να με υποδουλώσουν με μια επιθυμία, με ένα φόβο, με κάποια μακρινή ελπίδα. Στις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνεις ακούσαμε μουσική των Ιμπραήμ Μαλούφ, Seminology του Αμπτουλάφ Ιμπραήμ από το άλμπουμ A Celebration, του Ανουάρ Ιμπραήμ από το άλμπουμ Κόμσα, την Αμίνα Αλαούι, το Νταφέρ Ιουσίφ Quartet, τη Μαλίκα Ζάρα, τον Τουφίκ Φαρούκ και από το Μπαρ Κόχμπα Σεξτέτ. Τα κείμενα που διαβάστηκαν είναι από το βιβλίο της Ναουάλ Αλ-Σαατάουι με τίτλο «Φιρντάους», μετάφραση Ελένη Καπετανάκη, εκδόσεις «Δώμα», Αθήνα 2019. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε η Ναουάλ Αλ-Σαατάουι. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Ραδιοφωνική σύνθεση, παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι η μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.